9 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Pričali na vašim talasima, pa nije potrebno da sada objašnjamo o čemu se radi.
Radio Beograd 2.
Nevidljivi ljudi. Nevidljivi ljudi. Emisija o radiju i radiofonskom stvaralaštvu.
Dobro jutro, poštovani slušalci. Dobrodošlicu u emisiju Nevidljivi ljudi, emisiju o radiju i radiofonskom stvaralaštvu, i ove subote želi vam Ranko Stojilović. U susret 95-godišnjici Radio Beograda, a na zahtev zaista brojnih slušalaca koji su izuzetno pozitivno reagovali na našu prošlu emisiju u kojoj smo čuli glasove Isidore Sekulić, Radivoja Kašanina, Velibora Gligorića, danas ćemo tu priču raširiti ukupno na ceo zvučni arhiv Radio Beograda, na njegovu prevenciju, na digitalizaciju i na njegovo predstavljanje. Naime, odnedavno i korisnici multimedijalne platforme RTS Planeta imaju priliku da uživaju u ovim zvučnim svedočanstvima prvoga reda. Od onih trajnih snimaka, popularne i izvorne muzike načinjenih upravo u studijima Radio Beograda, preko koncerata, sportskih prenosa, odlomaka iz razgovora sa našim poznatim umetnicima i naučnicima, pa sve do nekih zvučnih beleški političkih događaja koji su praktično oblikovali čitavu istoriju 20. i evo početka 21. veka. A o tretmanu i digitalizaciji ovog zvučnog bogatstva danas razgovaramo sa našim gostom Darkom Veselinovićem, šefom odeljenja za digitalizaciju zvučnog arhiva Radio Beograda. Darko, dobar dan, dobrodošao.
Dobro jutro i bolje vas našao, ili možda ja vama treba da poželim dobrodošlicu.
Hvala. Hvala, da. Dobrodošao u svoju kuću i svoj studio. Naravno, obradovaćemo vas, poštovani slušalci, i brojnim snimcima i zvučnim zapisima pohranjenim u našem tonskom arhivu, riznici snimljenog zvuka Radio Beograda, a jedan od takvih je i u našoj redovnoj rubrici Kutija za pamćenje. Za danas smo odabrali odlomke iz razgovora Miloša Jeftića sa slikarom Aleksandrom Lukovićem Lukijanom. Naime, ovi razgovori vođeni su u ciklusu Gost drugog programa 1987. godine. Sa vama smo do 9 sati i 55 minuta, pa da ne trošimo više ni sekund, nego da pitam odmah našeg gosta Darka Veselinovića, koji je najstariji zvučni zapis koji se čuva u fonoteci Radio Beograda, i da li je to muzika ili govor?
To je govor. To je snimak Artura Salivena iz 1888. godine. Međutim, to je snimak koji smo mi dobili putem razmene. Mm-hmm. Nije naš snimak. Mi smo naravno ponosni na to što taj snimak čuvamo. Međutim, još smo ponosni na snimke koje imamo, a napravljeni su negde trudom naših ljudi. Pa je u tom smislu najstariji snimak zapravo Don Ramiro Dobrice Milutinovića iz 1903. godine. Mm-hmm. I to je najstariji govorni snimak.
Pretpostavljam da je reč o zvučnom zapisu napravljenom na ploči. Pošto
da, na ploči od 78 obrtaja. Mm-hmm. To je ovako raritet, da? Dosta veliki. Ali, kažem, to je govorni snimak. A najstarija muzika, da kažem, koju imamo, je orkestar 7. pešadijskog puka koji izvodi poznatu Carevčevu kompoziciju Arapsko kokonješte.
kada ste pomenuli te snimke koje smo dobili putem razne međunarodne razmene, saradnje sa drugim radiostanicama i ostalim arhivima, tu se naravno nalaze i Schubertova serenada i snimci glasa Berlinera, oca gramofona i tako dalje i tako dalje, pa među njima i neke važne političke ličnosti sa početka 20. veka, sa početka prošlog veka. Koga biste možda izdvojili?
Zapravo Milan Stojadinović, kralj Aleksandar, razni glumci, pevači, važni ljudi iz nekih prošlih vremena koji svi zajedno sačinjavaju negde istoriju i naše zemlje i naše kulture uopšte.
Svakako. Kada je reč o našoj kulturi i o našoj tradiciji, u tom smislu izvorna narodna muzika zauzima vrlo važno mesto u zvučnom arhivu Radio Beograda, pa da možda pri početku ovog razgovora i čujemo neki stari snimak koji je pohranjen u našem zvučnom arhivu, šta bi to moglo da bude?
Mislim da bi najbolje bilo da čujemo Sestre Tumac. To je snimak iz 1903. isto, čini mi se. I ono što je interesantno za tu pesmu je da pesma je Odakle si sele, međutim ne spominje se ni Kruševac, ni bilo koji naš grad, spominje se Kijev, tako da se kompletno naše verovanje da je to naš tradicional dovodi u pitanje.
To je zanimljivo, evo, ispravit ću vas za trenutak, 1908. Je godina nastanka ovog snimka, dakle, Jelena i Anka Tumac, Odakle si sele, iz Rusije brale iz Kijeva grada. Snimak pesme Odakle si sele u interpretaciji Jelene Janke Tumac iz 1908. godine, jedan od najstarijih muzičkih zvučnih zapisa pohranjenih u zvučnom arhivu Radio Beograda, sada dostupan i korisnicima multimedijalne platforme RTS Planeta. Naš gost Darko Veselinović, vi i tekako aktivno učestvujete u predstavljanju ovog zvučnog nasleđa na novim platformama, dakle na internetu.
Apsolutno, to smatramo jednim od naših osnovnih zadataka, jer na drugi način ljudi teško da bi mogli da dođu uopšte do saznanja šta mi sve imamo. Radijski program je takav da ne trpi mnogo osvrtanja na tu vrstu tradicije, međutim ljubitelji muzike i ljudi koji žele u krajnjem slučaju da se upoznaju sa tim, to mogu da urade na našoj platformi. Prilično je lako, mislim da svako koga to uopšte zanima je već upoznat sa tim, ali eto.
Da, meni se čini da je u stvari možda i taj deo RTS Planete zaista najatraktivniji. Ti odebrani snimci iz Tonskog arhiva Radio Beograda, čini mi se, bar među mojim prijateljima i populacijom gde se ja krećem, privlače najviše njihove pažnje. Kakve su sekcije napravljene, kako ste strukturirali to predstavljanje tih zapisa?
Pa ima nekoliko segmenata zapravo. Jedno od njih su sportski prenosi gde imamo neke dosta onako zanimljive i važne delove naše sportske istorije. Drugi deo je vezan za muziku gde su predstavljeni zabavna i narodna muzika pre svega u ovom trenutku, ali planiramo u saradnji sa našim kolegama koji se bave klasičnom muzikom da napravimo jedan ozbiljan odabir klasične muzike. Takođe ima dosta govora. Kad kažem govora, mislim na recimo odeljak gde su pisci i pesnici i pretpostavljam da ćemo kasnije da čujemo deo toga. Ono na šta smo mi jako ponosni, pretpostavljam da previše koristim reč ponosni, pa dobro, ali se zapravo razlogom, jesmo, da. To je kada pesnici čitaju svoje stihove, pa ćemo u tom smislu čuti Branka Ćopića, kada za to bude vreme, kako čita svoju pesmu Moja mala iz Bosanske Krupe.
Pa zašto to vreme ne bi došlo odmah? Hajde da čujemo Branka Ćopića, a posle ćemo se vratiti na kraj 30. i 40. godine prošlog veka.
Bilo mi je 12 godina. Prvi put sam sišao do grada, iz mog sela tihog i dalekog, kad susretoh tebe iznenada. Eh, dječačke uspomene glupe, mala moja iz Bosanske Krupe. Jesi li me spazila ili nisi, zbunjenoga seoskoga đaka, svjetlokosog i očiju plavih u oklopu novih opanaka, kako zija u izloge skupe, mala moja iz Bosanske Krupe. Naišla si kao lak oblačak, tvoj me pogled za tren obeznani, zaboravih ime i očinstvo kako mi se zovu ukućani, iznevjerih poput sablje tupe. Mala moja iz Bosanske Krupe. Tekli tako gimnazijski dani, uspomena na te ne odsvala, modra una u proljetnje noći tvoje mi je ime šaputala. Lebdila se ispred đačke klupe, mala moja iz Bosanske Krupe. Brzo minu naše đakovanje, lagan leptir sa krilima zlatnim, ipak tebe u srcu sačuvah, kroz sve bure u danima ratnim. Ta sjećanja mogu da se kupe, mala moja iz Bosanske Krupe. Sad je kasno, već mi kosa sjedi, gledam unu, ćuti kao nijema, zalud lutam ulicama znanim, sve je pusto, tebe više nema. Ej, godine nemjerljive skupe, zbogom mala iz Bosanske Krupe.
Književnik Branko Ćopić glasom svojim pročitao pesmu Mala moja iz Bosanske Krupe. Moj sagovornik je Darko Veselinović, šef odeljenja za digitalizaciju zvučnog arhiva Radio Beograda. Darko, kada digitalizujete ovakve zapise i predstavljati ih kasnije na raznim nivoima, jedan od njih smo pomenuli, to je RTS Planeta, ali uopšte kada ih postavljate na internet i kada ih sređujete, sa kojih nosača zvuka ih uopšte vi obrađujete i onda digitalizujete?
Pa ovako, mi imamo zapravo dosta različitih nosača zvuka, jer se Radio Beograd kroz vreme trudio da ide u korak sa najnovijim tehničkim dostignućima, tako da osim osmokanalnih traka koje su verovatno najbolji zvučni zapis koji je moguć manje ili više u ovom trenutku, imamo dosta datova, diskova, ploča, kaseta čak.
Kad kažete ploča, tu ih ima raznih, ima i onih starih koji ste pomenuli,
da,
na 78 obrte.
Ima i ovih LP-eva na 33.
I EP, takozvani extended play.
Čak imamo i jedan relativno mali broj, do duše, onih papirnih ploča.
Folija.
Da, folija koje su izlazile uglavnom u novinama 80-ih.
Da.
Tako da, da, ima dosta različitih nosača zvuka. Za sada, u ovom trenutku, se najviše baziramo na trake, jer traka ima, tih magnetofonskih traka ima i najveći broj, a i čini mi se da je najviše važnih stvari zabeleženo na trakama.
Da. Da čujemo sada jedan snimak Vesti. Emisija Vesti je nastala u saradnji pre svega sa novinarima Politike. Novinari Radio Beograda pre Drugog svetskog rata nisu mnogo učestvovali u proizvodnji Vesti sve do 30. godina, kada je pokrenuta emisija Aktuelni čas, ali sve to naravno znamo nije sačuvano zbog bombardovanja zgrade Srpske akademije nauke i umetnosti 6. aprila 1941. godine. Međutim, od kada datiraju najstarije vesti koje mi imamo sačuvane?
Koje mi imamo sačuvane, da, to su vesti iz avgusta 1940. I interesantno je, i to ćemo da kažemo, da Taj snimak također može da se čuje na planeti.
Da, inače vesti interpretira Zlatica Baltić, čuvena spikerka Radio Beograda u oči Drugog svjetskog rata.
Beograd. Prema obaveštenjima Beogradskog lista politike, kroz nekoliko dana obnarodovat će se uredba o organizaciji i kontroli spoljne trgovine. Ona će biti prilagođena novom sistemu privrednog života, koji treba da sadrži izvesne principe diktirane i planske privrede. Celokupan nadzor nad spoljnom trgovinom vršit će Direkcija za spoljne trgovine. Ova uredba sadržavaće i propise koji se odnose na kontrolu cena i zaliha uvozne robe. Vodit će se računa i o tome da zaradi pri izvozu bude kontrolisana i ograničena. Premutstva ove uredbe su u tome što se neće više voditi računa o dodeljivanju dozvola raznim firmama, već o količini i potrebi pojedinih vrsta robe. Budimpešta. Agencija Stefani saopštava da se u celoj Mađarskoj priređuje manifestacije povodom vraćanja Transilvanije. U toku jučerašnjeg dana u svima crkvama održane su propovedi u kojima se ističe istorijski značaj sadašnjih događaja. Mađarska štampa posvećuje duge članke ovim svečanostima. Beč. Kako javlja Deutsches Nachrichtenbüro, nemački ministar privrede dr. Funk održao je prilikom otvaranja Bečkog sajma govor u kome je pored ostalog rekao: naročito povoljan razvoj imala je nemačka inostrana politika sa savezničkom Italijom. Međusobna razmjena dobara znatno je proširena. Tome valja dodati značajno povećanje trgovinskog prometa sa Rusijom i sve naprednije izgrađivanje nemačkih trgovinskih odnosa sa jugoistočnom Evropom. Razmjena dobara između Nemačke i jugoistočne Evrope razvija se nesmetano. Šta više, ta razmjena postala je intenzivnija nego u vreme mira. Trgovina koja se za vreme rata razvila između Nemačke i jugoistočne Evrope neće se manifestovati samo kao kratkotrajna ratna konjunktura.
Eto tako je izgledala politička situacija, tmurna politička situacija, dakle natmoreno nebo nad Evropom, nad Balkanom. Čuli ste vesti iz Beograda, Bukurešta i Beča. Čuli ste i to kako se otprilike vrše pripreme za drugi svjetski rat koji je već besneo u jednom delu srednje Evrope i sve to pohranjeno je i u arhivu Radio Beograda i sada predstavlja zvučno svjedočanstvo prvoga reda. Darko Veselinović, šef odjeljenja za digitalizaciju zvučnog arhiva Radio Beograda, moj gost. Darko, kada digitalizujete, o čemu sve treba da vodite računa? Pretpostavljam da se vi trudite da pre svega sačuvate originalni kvalitet zvučnog zapisa.
Da, u ovoj fazi digitalizacije, koja zapravo nije ni prva, ali daleko je od posljednje, mi pokušavamo da što vernije sačuvamo snimke koje posjedujemo, tako da nema, u suštini nema nikakvih dodatnih obrada, čuvamo ih u visokom kvalitetu. Da vam sada ne govorim brojke jer to uglavnom ništa ne znači, ali kvalitet je najbolji mogući, tako da da, to je otprilike.
Ali kada govorimo o brojkama, možda ne bi bilo loše da kažemo neke od tih impozantnih brojki snimaka koji se čuvaju u arhivu Radio Beograda i možda procenat onoga što je digitalizovano.
Da, što se brojke tiče, za sada je prva faza digitalizacije je urađena. Sve manje ili više kompletan materijal sa magnetofonskih traka je postoji u digitalnom formatu. Tu govorimo o recimo skoro 10.000 traka govornog materijala, oko 4.000 ili nešto više traka narodne muzike, preko 6.000 traka zabavne muzike, još nešto dečije muzike, emisija, kulturno-umetničkih emisija koje su sačuvane, veliki je broj nosača zvuka koje smo već na neki način obradili. Sada u ovoj fazi digitalizacije smo iz ovog ili onog razloga počeli da radimo prvo narodnu muziku i došli smo do nekih 1000 traka koje su već obrađene i pohranjene na pravi način na našim serverima.
Da. Ovo zaista zvuči impozantno i govori u prilog činjenici da kada na jesen budu u svoj život krenuli i ti internet kanali na multimedijalnoj platformi RTS Planeta, internet kanali Radio Beograda, posvećeni posebnim žanrovima muzike, svaki ponaosob, izgleda će biti uz brižljivo uređivanje i tekako materijala da se taj prostor popuni. Evo recimo, jedan kanal će biti posvećen evergreen muzici. U tom smislu, šta bi bio možda vaš izbor za ono što bismo mogli da čujemo, a što je pohranjeno u našoj riznici?
Ja bih predložio da čujemo pesmu, zapravo obradu pesme Me and Bobby McGee u izvođenju Bisere Veletanlić. Naravno, zove se Ja i Bobby McGee. Ono što je interesantno je da je ova pesma snimljena prvi put 69. u izvođenju Rodgera Millera, a Bisera je snimila kod nas nedugo posle toga. Tako da, eto, to je jedna numera koju bismo trebali da čujemo, a druga je Divno igrati twist Nade Knežević, što je obrada Chubby Jackera iz pesme iz 1961. Nada je to snimila za Radio Beograd, odnosno za PGP, 1963. godine.
Dakle, trajni snimci nastali upravo u studijima Radio Beograda, praktično promptni odgovor naše domaće muzičke scene i muzičke produkcije i Radio Beograda i ovih umetnika na dešavanja u svetu tih 60-ih godina. Slušamo najpre Biseru, pa onda i Nadu Knešević.
Taman put nas krije, dok čekamo vlak, koji na svoj put polazi bez nas. Pokisli i sami, željni mirnog sna, na početku svega sad smo on i ja. Za nas svijet je lijep, kad sunce toplo sja i kad je dugi sivi kišni dan. Pjevamo o proljeću i sanjamo o ljubavi, o svemu što nam uvijek brane svi. Zajedno, a slobodni za povratak i bijeg, mi smo ovdje stali na jedan tren, jer mi smo samo jedan par izgubljen bez sna, što se bori protiv rata kao svi. I sretni smo zbog tog ja i Bobby McGee. Ako jednom ode umoran od sveg, ja ću sama znam nastaviti put. Ako drugu ljubim, ako pođe s njom, ja neću nikad mislit o tom. Jer naš cilj je još daleko ispred nas i do njega vodi težak put. Pjevamo o proljeću i sanjamo o ljubavi, o svemu što nam uvijek brane svi. Kao svi i sretni smo zbog tog ja i Bobby McGee. La 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 la
Ivo Andrić posle vesti o dobijanju Nobelove nagrade.
Da sam prijatno iznenađen i to ne treba da vas uveravam, da mi je to milo i zbog mene i zbog naše književnosti.
95 godina, Radio Beograda.
Zar ima lepše šta za nas, za nas, oho. Šta joj da tražim tad, kad svaka igra naš je sve i pesma što spaja naše ruke dve. I neka misle svi da smo ludi, neka se čudi ceo grad, zar postoji bilo šta lepše no igrat ta za našu ljubav i za nas. Za nas to je divno i sretni smo svi, jer vrlo mladi smo mi. O, hajde, hajde, da igre s nama igru tvi, i uvek bit ćeš mladi ti. Neka misle svi da smo ludi, neka se čudi ceo grad, zar postoji bilo šta lepše no igrata. Mi mladi volimo igru, tu divnu igru tvit. Šubila da ram da ra ra pa ra da ra 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 ra.
Slušajte emisiju Nevidljivi ljudi na talasima Radio Beograda 2. Čuli ste Biseru Valetanlić i Nadu Knežević, ja i Bobby McGee, divno je igrati twist, obrade pesama Me and Bobby McGee and Let's Twist Again. Naš gost je Darko Veselinović iz zvučnog arhiva Radio Beograda. Darko, ono što je u svakom slučaju ponos, da još jedan put upotrebimo tu reč Radio Beograda i zvučnog arhiva, je i činjenica da se mnogi od tih stvari nalaze isključivo i ekskluzivno samo u arhivu Radio Beograda i nigde drugde. Snimatelji, terenski snimatelji Radio Beograda su godinama pratili brojne festivale koji su bili održavani u Beogradu. I da li postoji potreba i potražnja, da li se javljaju kolege iz sveta u potrazi za ovakvim snimcima?
Pa da, mi smo relativno skoro imali neke vrlo ozbiljne razmene sa, pa mogu da kažem, i svetskim medijskim kućama. Mm-hmm. Ono što je zanimljivo, recimo, mi imamo neke snimke slovenačkih festivala, slovenačka popevka i, i ovaj slični, koje čak ni oni nemaju, tako da to je onako dosta interesantno.
Dakle, kulturno nasleđe nekih drugih naroda se nalazi isključivo u Radio Beogradu.
E pa da, također ono što mi imamo je nekih 60-ih i 70-ih godina je ta svetska razmena onako dostigla jedan jako zavidan nivo, tako da mi imamo jako puno narodne muzike iz azijskih, afričkih zemalja, koje ja ne znam da li bismo vi i ja stavili, da li bismo na njih stavili etiketu narodne muzike. Na primjer, narodna muzika Afrike je ono što mi danas zovemo
world
reggae
musicu,
i world music i tako dalje i tako dalje, ali kod nas je to zavedeno kao narodna muzika.
Da. U tom smislu, recimo, Newport Jazz Festival je vrlo bitan u istoriji snimljenog zvuka Radio Beograda.
Apsolutno. Samo pre Newporta bih također htio da kažem da, recimo, ono što je jako zanimljivo kod nas u fonoteci pre svega, to su recimo neke neobičnosti kao što je da Josipa Lisac peva narodnu muziku. Mm-hmm. To ljudi ne znaju verovatno ili slabo znaju. Mi imamo njene snimke u sekciji narodne muzike. Također Jadranka Stojaković ima isto nekoliko sjajnih snimaka narodne muzike i to je onako interesantno. A sada da se vratim na Newport.
A da, izvinjavam se, evo da ja vas prekinem. Predrag Cune Gojković odlično peva latinoameričke, meksičke pesme.
Apsolutno. Da se vratimo na Newport. Mm-hmm. Newport je festival po kome je Beograd jako dugo bio prepoznat u svetu osim Feste i Bitefa. To je bio jedan jako važan festival. Na njemu su učestvovali ljudi poput Sare Vaughan, Milesa Davisa, Oscara Petersona, Dizzy Gillespie-a, Sačma, i mi sve te snimke čuvamo kod nas i to je onako jedan raritet koji verovatno niko drugi nema na svetu.
E pa sada ćemo čuti Milesa Davisa i to se jednog, pretpostavljam, jam sessiona.
71. jedan session koji je onako... Ljude koji se razumeju ostavio onako prilično dobrom raspoloženju.
Da čujemo, dakle, snimak Milesa Davisa iz 71. godine sa Newporta. Ovo je samo jedan mali odlomak iz 55-minutnog snimka. Bio je to Miles Davis na festivalu Newport 1971. godine. Ovo je emisija Nevidljivi ljudi Radio Beograda 2, u kojoj danas govorimo o bogatstvu zvučnog arhiva. Koliko je to bogatstvo? Mnoge naše kolege ovde iz Radio Beograda, kada siđu dole u prostorije Radio Beograda, i te kako osjećaju, ali se i pitaju, zato što nisu ni imale priliku da istraže ni jedan mali promil onoga što je u stvari pohranjeno u fonoteci. Naš gost Darko Veselinović, šef odseka za digitalizaciju zvučnog arhiva. Darko, šta je ono što je možda kuriozitet ili šta je ono što vi sa ponosom ističete kao nešto što ima Radio Beograda, niko drugi nema, što je zanimljivost našeg zvučnog arhiva?
Evo sad ću da vam kažem šta nemamo zapravo, pošto kada ljudi čuju gde radim i čime se bavim, obično se jako obraduju i postoji jedna onako urbana legenda koja kruži Beogradom, da kažem, a to je da Radio Beograd posjeduje neki Teslin govor koji ne damo nikome i to se nikad nije emitovalo i to ljubomorno čuvamo. I mnogo ljudi me zapravo pitalo da li taj Teslin govor postoji, da li bi oni to mogli da dobiju. Evo, ovaj Teslin govor, nažalost, ne postoji, mi ga nemamo, ali... imamo mnoge druge interesantne snimke.
Da, to moramo da kažemo, dakle, da mnogi od tih snimaka se ipak naknadno pojavljuju. Tako su neki vrijedni tragači za snimljenim zvukom kod nas uspevali da pronađu iz drugih radiostanica, recimo iz Radio Praga i tako dalje, neki od važnih snimaka za našu istoriju tih 30. godina uoči Drugog svjetskog rata, s obzirom na to da je naša arhiva uništena. U tom smislu, nadajmo se da će se Teslin govor pojaviti negdje u nekom depou, ali za sada nijedan od njih nije zaista, ne pripada Tesli.
Ali ako se pojavi, to će naše kolege, vi među njima, imati prilike da emituju, nećemo ga čuvati. Što se tiče ljudi sa strane, koji nisu naše kolege, mi sa entuzijastima i našim, da kažem, prijateljima imamo sjajnu saradnju i entuzijasti, ljubitelji tih starih snimaka nam se često javljaju i mi sa njima jako lepo sarađujemo i oni su nam ogromna pomoć u našem radu.
Pa zašto da ne? Radio Beograd i treba da bude otvoren za saradnju i sa slušalcima, ali i sa ljubiteljima privatnih historija i snimljenog zvuka, jer i na taj način pravilnom upotrebom i tretiranjem tog zvučnog nasljeđa ono postaje važno za neko dalje tumačenje prošlosti. Darko, hvala mnogo na tome što ste deo svog znanja i iskustva iz fonoteki i ovog rada na digitalizaciji i ste podelili sa slušalcima emisije Nevidljivi ljudi.
Nema na čemu i mogu da pozovem ljude da nas pronađu na planeti i da pogledaju šta mi to sve nudimo kao sadržaj koji je izuzetno interesantan.
Hvala. Moj gost bio je Darko Veselinović, šef odjeljenja za digitalizaciju zvučnog arhiva Radio Beograda, a za kraj ćemo čuti još dva rariteta. Jedan je, kada sam već pomenuo, Radio Prag i 30. godine, aeroplanska utakmica ili jedno aviotakmičenje Male Antante iz 1938. godine. Naime, aeroklub Naša krila iz Beograda, koji je osnovan tamo 20. godina od strane srpskih avijatičara, učestvovao je na ovom aviotakmičenju Male Antante u Pragu, pa je ovo zvučni zapis pohranjen u Radio Pragu, a onda slušamo i jednu obradu grupe Siluete, zove se Uzmi ili ostavi, naravno reč je o obradi pesme Rolling Stonesa Take It or Leave It, nastalo je samo godinu dana pošto su oni objavili ovaj singl 67.
Radujem se što mi je u ime Kraljevskog jugoslovenskog aerokluba Naša krila pala u deo velika čast da prilikom ove velike aeroplanske utakmice Male Antante pozdravim sve vas, drage slušaoce. Ova utakmica nije kao sve druge. Ne bore se ovdje takmičari da odnesu pobedu i da uživaju na njihovim lavorikama. Danas su se skupili mladi turistički piloti sve tri zemlje Male Antante da se putem ove utakmice zbliže i da preko pobede naslone svoja krila jedna na druga da bi sigurnije i silnije mogle leteti i parati lepo plavo nebo. Bratski aeroklub Republike Češko-Slovenske, primajući na sebe organizaciju ove utakmice, otvorio je eru prisne saradnje aeroklubova Kraljevine Rumunije i Kraljevine Jugoslavije i želeći mu najveći uspjeh u ovome poduhvatu, a moleći i drage prijatelje Rumune da se ovoga prime, nudim najprisniju potporu Kraljevskog jugoslovenskog aerokluba Naša krila. Živele avijacije Čehoslovačke, Rumunije i Jugoslavije, živela Mala Antanta.
Sada znam, oh ti, nemoj reći, nikad ne razumi sve, čuj sad, molim te, zar ne možeš shvatit, bez tebe, bez sreće, pusto je sve što oko mene sad je. Bez tebe, bez sreće, ružan sam ja. Volim te, to je sve što još sad umem reći tebi ja. Oprosti sve, molim te, zar ne možeš shvatit, bez tebe, bez sreće, pusto je sve što oko mene sad je. Bez tebe, bez sreće, tužan sam ja. Oprosti mi, molim te, zar ne možeš shvatit? Bez tebe, bez sreće, pusto je sve što oko mene sad je. Bez tebe, bez sreće, tužan sam ja.
Kutija za pamćenje.
Dvadeset minuta do 10 sati, poštovani slušalci, vreme je i za našu redovnu rubriku Kutija za pamćenje. I kada već predstavljamo bogatstvo našeg arhiva, zaista sve emisije Gost drugog programa spadaju u tu kategoriju prvorazrednih biografskih svedočanstava velikana naše kulture, umetnosti i nauke. Za danas smo odabrali odlomke iz razgovora Miloša Jeftića sa slikarom Aleksandrom Lukovićem Lukijanom, koji je rođen pre 95 godina, avgusta 1924. Slušat ćemo najpre sećanja Miloša Jeftića na ove susrete i razgovore sa Aleksandrom Lukovićem. Čućete već, reč je o dva razgovora. Prvi je vođen 1987.
Slikara Aleksandra Lukovića svi zvali Lukijan, tako da je gotovo bilo nestvarno kad poverim nekome razgovaram sa Aleksandrom Lukovićem. Ko ti je to, pitaju me? Kažem, Lukijan. A pa što ne kažeš? I kad sam odabrao da razgovaram sa Lukijanom, svi su kazali da je to u redu, svi iz kruga porodice, kolekcije, odgovori, svi prijatelji. Taj razgovor je nastajao malo drugčije. On je nastajao tako što smo dugo se nalazili u njegovom ateljevu na Novom Beogradu, pričali smo, ja sam kao beležio neke teme. U jednom trenutku meni kaže, aj bre, završimo to, već kaže, idem u neku koloniju. Razgovarali smo dva puta. Prvi put sam gledao 87. godine, a drugi put, 2000 neke godine, treće, i to je objavljeno u knjizi Cirkus Aleksandar Luković. Zanimljivo je bilo predstavljanje te knjige. Došlo je mnogo ljudi i bilo je zanimljivo slušati kako Lukijan govori, a to imaju u knjizi, o svom detinjstvu, o važnim godinama života, kako govori o svom likovnom pismu, kako osvajao taj likovni svet, kako nastaje slika. Bilo je zanimljivo. Ja sam sedeo od njevo do konga, evo kaže, sad ću ja ti kažem kakav nose slika, kaže Lukijan, i radi, ja gledam i on mi priča, ova boja, ona boja i tako dalje. Bilo bi dobro da čujemo i deo gde on govori o svojim studentima. On je vrlo mnogo držao do toga da održava veze sa svojim studentima i kad završe studije. Udre da kažem, mi smo 68. godine kad studenti bili u svi fakulteta pa i likovne akademije u onom svom glasu za demokraciju, glasu za drugi život, proveli jednu noć zajedno sa studentima likovne akademije, koja je tad bila negde oko Kalemegdana, nije bila gde je sad. Sećam se tih razgovora sa studentima, ja sam bilo još profesora, ja sam slušao. Tad je sam vidio da Lukijan ima još jednu, osim te pedagoške, još jednu ljudsku prisnost. On je sa sve studente znao po imenu, svakome je govorio, Boga mi stavio i primetba, ali hvalio. I bilo bi dobro da čujemo o tome da li on zna i kako osjeća vlasnika njegovih slika. On je, ako se dobro svećam, rekao da on smatra one koji imaju njegovu sliku ne porodicom. Nije, moram i to da kažem, rado prodavao slike. Znam, ja imam jednu njegovu sliku, jedne, kažu, daću ti ove nedlje, pa one nedlje, pa na kraju pete, šeste nedlje mi je dao. I bilo je zanimljivo kako on vidi smisao likovnog života. Luković je bio jedan klasičan slikar, veoma drag čovjek, moram i to da kažem. Umeo je da bude prgav, ali je, čini mi se, održavao kontakte sa mnogo ljudi i bilo bi dobro da čujemo i kako on vidi pogled na budućnost. Aleksandar Luković, ajde da kažemo Lukijan, je ime koje se ne sme zaboraviti.
Kada ste, osmatrano sadašnjim iskustvom, počeli da slikate? Postoji li neki rad koji danas vi sami smatrate početkom?
Od najranije mladosti sam crtao, zatim sam učio crtanje kod pedagoga, pa sam počeo da učim i slikanje. I od tih ranih slika imam iz treće godine jednu skicu koja predstavlja nekakav moj prvi uspeh. To je jedan mali format, ja sam ga sačuvao. Kasnije mi je slikarstvo nekako pošlo, ali ne znači da je lako išlo. Svaki put sam imao sve nove i nove probleme jer se radi o jednom veoma kompleksnom poslu. Prve moje slike bili su portreti moga sina. To je bila jedna slika urađena sa mnogo ljubavi. Moram da kažem da sam isključivo i uvek samo slikao figure. Međutim, u celom tom mom slikarstvu, baš u tom ranom periodu, postoji i jedan mali izuzetak. Kada sam prvi put video more, Jadransko more, bio sam začuđen i iznenađen i oduševljen njegovim izgledom. Promjene boje, plave, tamno, smaragno, zelene, sive, da me to podstaklo da naslikam upravo to, taj pejzaž mora. Kasnije sam ja pokušavao za vreme svog učenja da pravim pejzaže, uspevo sam, ali nikada oni nisu imali ni tu dimenziju, ni taj kvalitet koje su imale moji portreti, odnosno figurativne kompozicije. Nije veliki broj ljudi kupovao moje slike, iz prostog razloga što to moje slikarstvo nije tako lako prihvatljivo. To su uglavnom slike koje imaju u svojoj tematici jedan, da tako kažem, malo slobodnije satirični sadržaj i koje podstiču ljude na razmišljanje, poneke od njih i depresivno deluju. Otuda posebno cenim ljude koji kupuju moje slike jer smatram da smo i po shvatanjima nekakva familija.
Nastaje slika. Kakvu ulogu u njenom začinjanju ima inspiracija, nazovimo tako onaj prvi posticaj? Kada jednu sliku smatrate završenom?
Ja svoju inspiraciju nalazim u svakodnevnom životu. Naravno, ti neki odnosi ljudi kod mene podstaknu jednu ideju koja pre svega je uvek zasnovana na apsurdu. Posle jedne ideje ja prvo napravim skicu. Napravim više skica kako bi u stvari trebalo tu ideju oblikovati i dogod u skicama ne nađem jedan konačan odnos između figure i prostora u koji smeštam figuru, ne počinjem sliku. Nekim slikama sam se vraćao više puta. Mnoge slike bacim. Nikad nisam prodao ni jednu sliku ako ja sam nisam sa njom bio zadovoljan, jer smatram da kupca čovjek može da prevari, ali u suštini je uvek umetnik prevario sebe.
Kojih ste se pedagoških nazora na akademiji dosljedno držali? Kako ste se odnosili prema studentima?
Biti profesor na akademiji je bila pre svega i posebna čast, a u isto vreme za jednog slikara i veoma ugodno mesto, jer je profesura na akademiji podrazumevala obavezan stručni rad. Naime, kao profesor na akademiji moje radno vreme se delilo u tri dela. Jedan deo je bio vezan za praktičnu nastavu, jedan deo za pripremu, a jedan deo za moj stvaralački rad. Moje insistiranje kod studenata pre svega se svodilo na redovno dolaženje. Smatrao sam da redovnim dolaženjem već student ispunjava jednu normu koja je vezana za sticanje radnih navika. To je pre svega bilo. I u tom pogledu sam bio veoma strog. Ono što je najvažnije u svemu bilo, ja sam naročito insistirao na izražavanju jednog ličnog gledanja na motiv koji se slika, pa u tom smislu sam i primjenjivao i specijalne metode. Veoma mnogo sam insistirao kod studenata da posećuju izložbe, da idu u muzeje, a što je najvažnije, zahtevao sam i razgovor posle svake izložbe sa pojedincima ili sa grupom. Pri tome sam insistirao da čujem šta je na izložbi dobro, a šta nije. Kao i pismenost. Slikarstvo se nauči, postoji metod jedan da se neke osnovne stvari iz likovne umetnosti savladaju. Ali da će neko biti pisac, jer svi smo naučili azbuku, svi smo naučili da pišemo domaće zadatke, da pišemo pisma, ali da će neko biti književnik ili da će neko biti slikar, to je nešto što ostaje ovako samo izuzetnim.
Lukoviću, ovaj deo razgovora predlažemo da okončamo pitanjem o vašem poimanju, shvatanju, osjećanju likovne umetnosti. U stvari, šta je za vas likovna umetnost?
To je za mene jako teško pitanje. Za mene lično likovna umetnost je smisao života. Taj moj rad svakodnevni je jedna moja unutrašnja potreba. Tu moju potrebu ja sam finansiram, ja provodim veoma mnogo vremena nad tim svojim radom i mogu da završim to teško pitanje rečima, taj rad pre svega meni treba. Ja živim u uverenju da kao ličnost ispunjavam jednu društvenu ulogu. U kojoj meri i kojim kvalitetom, to će verovatno vreme da pokaže.
Kakvu budućnost lutite? Da li će u njoj čovek više i odanije biti sa umetničkim vrednostima i lepotama uopšte? Šta bismo još mi mogli da učinimo da nas sledeće generacije ne bi pamtile samo po ekonomskim, ekološkim i sličnim teskobama?
Pa moram da vam kažem da sam duboko uveren, a to evolucija čoveka pokazuje, njegovo bitisanje na zemlji, čovek je veoma vitalno biće. Bez obzira na sve ekološke neugodnosti, čovjek će ipak, duboko sam uveren, uspeti da se akomodira u prilikama koje on sam sebi stvara. Mnogo puta čovjek ne ide sebi na ruku, da tako kažem, ali ipak uspeva da se održi. Međutim, kad je u pitanju umetnost, to je nešto što je prirodno vezano za ljudsko biće i neće čovečanstvo nikad biti bez umetnosti. To je deo života, to je ona lepša strana života. Pored rada, umetnost predstavlja i smisao i sastavni deo svakodnevnog bitisanja. Siguran sam da s obzirom na tehnički napredak u budućnosti čovjek će još više vremena imati za umetnost i za uživanje umetnosti.
Poštovani slušalci, bilo je to sve za danas u emisiji Nevidljivi ljudi. Muzička urednica bila je Ivana Đorđević, tonski su emisiju oblikovali Igor Istić i Bojan Šterling. Ja sam Ranko Stojilović i želim vam prijatan dan u talase Radio Beograda 2. Slede vesti pa Agora.